Sama-sama kita berdoa di dalam hati. Haleluya. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memulakan kebaktian hari Sabat sebelah pagi. Sama-sama kita memuji Tuhan, Kidung Rohani nomor 485. 485. Kita sama-sama belajar firman Tuhan. Terlebih dahulu mari kita sama-sama berdoa. Kita memohon Tuhan Yesus memimpin kebaktian kita pada sebelah pagi ini, pada hari Sabat ini. Mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya.
Thank you.
Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyampaikan firman Tuhan. Pertama-tama sekali saya ucapkan salam sejahtera kepada semua jemaat, juga jabatan kudus, para penatua, pendeta, diaken, diakenis, dan juga semua saudara dan saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus ya, pada hari Sabat ini. Kita dapat lagi berkumpul bersama-sama dalam kebaktian hari Sabat melalui talian ini. Dan kita masih menggunakan sistem talian secara online untuk menjalankan ibadah kita pada hari Sabat. Dan kita juga bersyukur kepada Tuhan dalam sepanjang satu minggu Tuhan menjaga kita. Dan kita sudah tahu pada masa ini ialah di mana bencana yang telah menimpa di seluruh dunia ini, yaitu satu wabak yang menakutkan bagi semua manusia, di mana coronavirus ini adalah satu virus yang menjangkiti kepada semua manusia, dan ia juga menjadikan satu pengajaran bagi kita, yaitu peringatan kepada kita betapa dengan kesusahannya ini, maka kita juga ya seharusnya mengingatkan kehidupan kita di dalam Tuhan, karena Tuhanlah sebenarnya yang akan melindungi kita daripada kebahayaan ini. Sekalipun ia adalah satu wabak yang begitu sangat bahaya yang telah menimpa pada zaman kita ini, tetapi kita dapat juga merasai bahwa ini juga ialah satu kebaikan bagi kita juga, karena semakin banyaknya masalah yang kita hadapi dalam dunia ini, maka semakin kita dapat mengingatkan Tuhan, ya, betapa Tuhan ya sangat penting ya dalam kehidupan kita. Jadi pada hari Sabat ini, sebelah pagi ini kita akan sama-sama belajar dalam satu tajuk di sini, yaitu carilah perkara yang di atas. Carilah perkara yang di atas. Mari kita merujuk dalam kitab Kolosi pasal 2. Kolosi pasal 3. Kitab Kolosi pasal 3, kita baca ayat 2. Ayat 2. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Tuhan. Jadi ayat ini sebenarnya memberitahukan kepada kita di mana Rasul Paulus ya menasihatkan kepada jemaat di Kolosi supaya mereka menumpukan kehidupan mereka di dalam Tuhan. Perkara di atas ini sebenarnya adalah sesuatu yang telah dikerjakan oleh Tuhan, yaitu Tuhan Yesus sendiri pada waktu dia hidup di dalam dunia ini mengajar kepada kita bagaimana seharusnya kita hidup ya di dalam Tuhan. Mengapa kita harus ya mencari perkara-perkara yang di atas ini? Dan apa sebenarnya perkara yang di atas yang kita sedang usaha untuk mencari ya pada masa ini? Nah, sama seperti ya yang diberitahukan oleh Rasul Paulus sini, perkara-perkara di atas itu adalah sesuatu yang dikehendaki oleh Tuhan. Mengapa ya kita mesti mencari? Nah, karena kita sudah tahu ya dari dahulu ya sejak manusia ditempatkan di dunia ini, yaitu di Taman Eden, sepasang suami istri yang bernama Adam dan Hawa, di mana mereka telah diberikan oleh Tuhan ya kehidupan yang istimewa di dalam dunia ini, dan diperintahkan untuk mengusahakan ya tempat yang telah ditempatkan Tuhan kepada mereka. Tetapi malang sekali ya mereka telah tidak ya taat kepada Tuhan, dan mereka hidup di dalam dosa, dan mereka kehilangan kemuliaan di hadapan Tuhan. Dan sejak dari itu dosa mulai menguasai mereka sehingga mereka ya suka bersembunyi ya di hadapan Tuhan. Ya, mari kita merujuk ya dalam kitab Kejadian pasal 3. Kejadian pasal 3. Kita baca ayat 9 hingga ayat 10. Kejadian pasal 3 ayat 9 hingga ayat 10. Tetapi Tuhan memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ayat 10, ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Sifat manusia ya setelah hidup di dalam dosa sudah ada kelainan, yaitu perbedaan sebelum mereka hidup di dalam dosa. Sebelum mereka hidup di dalam dosa, mereka ya tidak takut Tuhan dan tidak mempunyai perasaan apa-apapun yang membuat mereka terpisah dengan Tuhan. Tetapi bila kita membaca ayat ini, ternyata bahwa manusia telah sudah kehilangan kemuliaan di hadapan Tuhan. Sehingga mereka tidak lagi ya sesuai berhadapan dengan Tuhan. Merasakan bahwa mereka takut kepada Tuhan karena mereka merasakan bahwa mereka tidak ada pakaian. Jadi pakaian ini yang dimaksudkan oleh Tuhan di sini ialah ya, sesuatu yang menutupi ya, dosa. Dan dalam ajaran Tuhan Yesus di Perjanjian Baru itu, yaitu di mana pakaian ini ialah ditujukan atau merujuk kepada perbuatan ya, di dalam kerohanian. Karena itu pakaian itu haruslah kita mencari ya untuk mendapatkan ya daripada Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus telah memberitahukan kepada kita. Ya, kita merujuk di dalam kitab Wahyu pasal 3. Wahyu pasal 3. Kitab Wahyu pasal 3 kita baca ayat 8. Wahyu pasal 3 ayat 8. Maaf, ayat 18. Wahyu pasal 3 ayat 18. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripada aku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Di sini Tuhan Yesus memberitahu ya, kepada umat Tuhan ya, melalui wahyu di sini, di mana memberitahukan sebagai umat Tuhan haruslah ya membeli daripada Tuhan ya pakaian yang diberikan ya, oleh Tuhan kepada mereka. Jemaat Laodikia ini adalah mewakili jemaat kita pada masa ini sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi jemaat Laodikia ini ya mereka tidak mempunyai pakaian rohani. Walaupun mereka mempunyai pakaian yang secara jasmani yang begitu cantik dan lengkap, tetapi akhirnya Tuhan menyadarkan kepada mereka supaya mereka ya membeli bukannya pakaian yang sentiasa mereka dipakai untuk setiap hari dalam kehidupan jasmani. Tetapi yang dimaksudkan di sini ialah perbuatan Tuhan atau pekerjaan-pekerjaan yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi ia juga ya dikaitkan dengan perbuatan bagi setiap umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Jadi inilah ya satu sebab mengapa hari ini ya kita haruslah mencari perkara di atas. Telah kehilangan ya pakaian, yaitu tidak ada lagi perbuatan yang baik yang dilakukan oleh manusia di muka bumi pada akhir zaman ini. Jadi kita melihat dari segi hal ini ya, meninjau dari sudut kehidupan manusia dalam dunia pada masa kini adalah sama seperti apa yang telah dikatakan juga dalam kitab 2 Timotius pasal 2 ayat 1. Ya, kita merujuk dalam kitab 2 Timotius. 2 Timotius pasal 2 2 Timotius pasal 2 kita baca ayat 1. Ayat 1. Ayat 1, sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Ayat 2, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Jadi menurut perkataan ini memberitahukan kepada kita di mana di sini adalah satu panggilan untuk ikut menderita. Ya, kenapa? Sebab dalam 2 Timotius pasal 3, ya, kita merujuk dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 ya, hingga ayat yang ketiga. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 hingga ayat 3. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Maka mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tetapi tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Baik, bila kita membaca ayat ini, ya, Rasul Paulus sudah melihat, ya, bagaimana keadaan pada waktu ia mulai memberitakan Injil di tempat-tempat yang dia kunjungi. Nah, salah satu daripada muridnya di sini bernama Timotius ini diperingatkan oleh Rasul Paulus, di mana dia memberitahu, ya, pada akhir zaman, ya, akan datang waktu yang sukar. Ya, apakah masa yang sukar yang dimaksudkan di sini? Nah, yaitu kehidupan, ya, menjalankan kehidupan kita pada setiap hari. Nah, waktu yang sukar ini ya adalah sesuatu yang tidak lagi melakukan sesuatu kehidupan yang mengarah kepada Tuhan. Ya, yang sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan dalam dunia ini yang tidak menjaminkan keselamatan rohani. Nah, pada masa ini kita melihat, ya, kehidupan manusia di zaman teknologi yang begitu sudah maju. Ya, manusia semakin terpikat dengan berbagai kemajuan yang ada di dalam dunia ini. Ya, apabila ya tidak ada masalah dalam dunia ini, maka mulailah manusia itu meninggalkan Tuhan. Tak kiralah ia adalah seorang yang percaya Tuhan ataupun tidak percaya Tuhan. Mereka yang tidak percaya Tuhan pasti, ya, mereka adalah bekerja, ya, dengan bersungguh-sungguh, ya, tidak menghiraukan, ya, hal tentang kehidupan rohani. Tetapi juga begitu juga dengan umat-umat Tuhan sendiri. Ya, bukan mereka tidak tahu tentang hal Tuhan. Mereka juga tahu betapa pentingnya Tuhan. Mereka tahu betapa pentingnya hidup di dalam kerohanian ini. Tetapi karena mereka telah terpikat dengan kehidupan, kemewahan dalam dunia ini yang telah dikerjakan oleh manusia sendiri. Dan semakin lama mereka hidup di dunia, semakin mereka terpikat dengan apa saja yang telah diusahakan oleh manusia. Tetapi sebenarnya itu adalah satu usaha yang hanya sia-sia saja, yang sama seperti yang dikatakan oleh Raja Salomo, ya, di Kitab Perjanjian Lama. Salomo juga sudah memberitahukan, ya, dalam Kitab Pengkhotbah, ya, ada memberitahukan segalanya sia-sia. Ya, apa yang sia-sia itu adalah sesuatu yang dikerjakan oleh manusia yang tidak berasaskan tentang keselamatan rohani. Nah, jadi kita meninjau daripada sudut kata-kata surat yang telah ditulis oleh Rasul Paulus memperingatkan kepada Timotius di sini, bahwa dia memberitahukan pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Mungkin juga pada waktu itu, ya, keadaan berlainan pada masa ini. Nah, tetapi, ya, situasinya juga lebih kurang juga. Ya, setiap zaman itu ada kelebihan masing-masing. Zaman mereka ada juga kelebihan untuk keperluan dalam kehidupan mereka. Dan zaman kita juga ada kelebihan juga pada zaman kita. Ya, kita di zaman yang sudah sangat maju, yang sangat semakin kita tidak memerlukan banyak tenaga untuk mengusahakan sesuatu kerja. Ya, hanya menghadirkan diri dan duduk di satu tempat dan terus mulai bekerja. Tidak sama seperti dahulu, mereka terpaksa menggunakan banyak pengorbanan dari segi tenaga. Ya, dari tempat kediaman, pergi ke tempat kerja, dan pulang dari tempat kerja. Tidak memerlukan pengangkutan sama seperti zaman ini. Kita pada zaman yang begitu sangat mewah di dalam kehidupan kita. Ya, sekalipun kita mengatakan kita sangat sengsara hidup di dalam dunia, tetapi kesengsaraan kita sangat berbeza dengan zaman-zaman dahulu. Tetapi yang terpenting di sini ialah sekalipun zaman itu ya sentiasa berubah, tetapi firman Tuhan tidak berubah. Maksudnya apa yang diucapkan oleh Tuhan, apa yang telah dibuatkan oleh Tuhan, apa yang difirmankan oleh Tuhan, semua itu akan berlangsung tetap benda yang sama. Dan ia tetap tidak akan berubah. Dan seharusnya manusia harus memikirkan tentang apa yang diucapkan Tuhan ya dalam firman-Nya. Karena itu dalam tajuk yang kita akan belajar pada Sabat pagi ini, yaitu berkaitan tentang mendorong kepada kita, carilah perkara di atas. Dan di dalam 2 Timotius pasal 3 yang kita baca ini telah memberitahukan, memperingatkan kepada kita keadaan-keadaan pada akhir zaman ini sangat sangat membahayakan kepada kita sebagai umat Tuhan. Karena banyaknya ya halangan-halangan yang membolehkan kita semakin lama semakin jauh di hadapan Tuhan karena harta benda dan sebagainya. Jadi dalam tajuk ini sebenarnya apakah yang kita harus perhatikan untuk meneliti dan memasuki sesuatu yang kita akan pahami dalam tajuk ini. Yaitu yang pertama yang kita harus mengetahui di sini, apakah perkara-perkara yang kita cari ya di dalam dunia ini, dan mengapa kita harus mencari? Ya, karena itu kita haruslah sadar ya, menyadari bahwa pentingnya ya mencari perkara-perkara di atas. Nah, kita lihat terlebih dahulu ya di dalam kitab 1 Petrus. 1 Petrus. Kita baca pasal 1. Satu Petrus pasal 1, kita baca ayat 13 hingga ayat 14. Satu Petrus pasal 1, ayat 13 hingga ayat 14. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah, dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyelamatan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Ya, di sini ya Rasul Petrus ya sendiri memberitahukan haruslah mementingkan kekudusan dan kasih persaudaraan di setiap kita. Ya, memasuki perkara-perkara, mencari perkara-perkara yang di atas ini, yang pertama kita mesti menguduskan ya, diri kita dan mementingkan kasih persaudaraan. Ya, karena kita sudah terpisah dengan Tuhan. Ya, kita tidak ada pakaian dan kita tidak dapat bertemu dengan Tuhan karena kita rasa tidak layak ya, untuk menyambut Tuhan ya, atau berhadapan dengan Tuhan. Hanya satu cara saja di mana kita haruslah ya, seperti dalam kitab Wahyu yang kita baca tadi di pasal 3, itu jemaat Laodikia telah diperingatkan oleh Tuhan bahwa mereka haruslah membeli daripada harta yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka, yaitu pakaian putih. Yang pakaian putih itu adalah perbuatan. Jadi banyak perbuatan yang kita kena kena belajar, ya, kita kena dapatkan daripada Tuhan. Pakaian itu bukan satu saja, ya. Pakaian adalah ditujukan kepada perbuatan, walaupun dia adalah disebut perbuatan, tetapi bila kita uraikan, ya, perbuatan-perbuatan adalah banyak. Ya, sama seperti kita membeli pakaian, pergi mencari pakaian untuk jasmani kita. Tetapi kita tidak juga hanya satu pakaian saja. Kita memerlukan banyak pakaian dalam untuk melekatkan di dalam, memakaikan di dalam tubuh kita ini untuk menutupi sesuatu yang kita rasa kita tidak dapat selesa di dalam kehidupan kita. Ya, karena bila ada pakaian, maka kita dapat keselesaan dan kita dapat menampilkan diri kita kepada setiap orang dengan tanpa ketakutan dan segan. Nah, jadi kita lihat di sini pakaian itu sangat penting dan banyak yang harus kita kena beli daripada pakaian ini. Walaupun hanya Tuhan Yesus memberitahu membeli dari pakaian putih itu maksudnya kekudusan. Jadi banyak perkara yang harus kita kena kuduskan dalam kehidupan kita. Contohnya, ya, kita lihat dalam kitab Kolosi pasal 3. Kitab Kolosi pasal 3. Kitab Kolosi pasal 3 kita baca ayat 12. Kolosi pasal 3 ayat 12. Ayat 12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Tuhan yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendah hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Dan kita baca lagi ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Jadi di sini Rasul Paulus juga menasihatkan kepada jemaat di Kolosi juga, ya, perkara-perkara ini adalah sangat penting dalam kehidupan kita. Maksudnya dalam pasal 3 ini, Kolosi pasal 3 ini adalah memberitahukan tentang manusia baru. Ya, manusia baru ini haruslah, ya, sebagai orang pilihan Tuhan yang dikuduskan oleh Tuhan dan dikasihinya, haruslah, ya, mengenakan belas kasihan. Nah, belas kasihan, dan mesti ada sifat perbuatan ini, kemurahan, kerendah hati, ya, kelemah lembutan, dan kesabaran. Nah, semua ini adalah perkara-perkara yang kita mesti cari dari di atas. Ya, karena inilah yang membuatkan kita menjadi seorang yang kudus, ya, di hadapan Tuhan. Dan di ayat 13 memberitahukan, ya, sabarlah kamu, ya, seorang terhadap yang lain. Kita mestilah sabar. Ya, sabar terhadap, ya, orang lain. Dan mengapa kesabaran ini sangat penting? Pada waktu ini kita diuji, ya, oleh Tuhan. Ya, walaupun Tuhan tidak pernah berbicara di hadapan kita pada saat ini, di mana sebelum ini kita menjalankan kehidupan seperti biasa, menjalankan pemberitaan Injil, menjalankan kehidupan, mencari nafkah hidup dengan sungguh-sungguh dan memberi persembahan kepada Tuhan dan mendirikan gereja. Semua itu telah dikerjakan sebelum, ya, saat ini. Tetapi pada masa ini kita, ya, dalam keadaan yang terkurung. Tidak dapat keluar. Kita tidak dapat pergi bekerja. Ya, mengapa kita tidak dapat keluar untuk pergi bekerja? Karena adanya, ya, wabak yang telah wujud, ya, pada masa ini. Kalau kita meninjau dari segi sebab-sebab, ya, atas sebab-sebab mengapa wabak ini datang dan dari mana wabak ini datang. Jadi bila kita mengkaji, ternyata ada banyak tuduhan, ya. E akan menuduh yang B dan B juga akan menuduh yang E. Jadi kita tidak tahu mana satu yang betul. Ya, yang satu mengatakan bukan salah saya, dan yang satu mengatakan bukan kerja dari saya. Tetapi yang ada ialah wabak itu sudah menjelar kepada semua manusia di dalam dunia ini, dan pada masa ini, pada waktu yang begitu cepat, yaitu singkat, dalam hanya beberapa hari sahaja, ya, wabak itu sudah menjalar di seluruh dunia, dan pada masa ini sudah direkodkan yang telah dijangkiti, ya, di seluruh dunia sudah banyak, ya. Kalau di Eropa sudah lebih daripada 1 juta, ya. Kalau kita melihat dari segi kematian pun sudah lebih ramai, ya, 20 ribu, mungkin juga sudah melebihi daripada 100 ribu. Nah, mungkin ada yang belum direkodkan. Nah, ini juga, ya, satu kecepatan yang begitu cepat hebat dengan wabak yang telah menjalar ke seluruh dunia. Dan apakah sebabnya, ya, wabak ini, ya, wujud, ya, pada masa ini? Nah, banyak khotbah-khotbah yang telah kita dengar daripada semua hamba-hamba Tuhan dalam masa 1 bulan lebih, ya, sejak wabak ini telah datang di seluruh dunia. Maka pada waktu itulah hamba-hamba Tuhan menyampaikan khotbah tentang wabak ini, dan banyak, ya, menjelaskan tentang, ya, kita tidak perlulah heran tentang wabak ini, sebab dalam firman Tuhan pun sudah memberitahukan kepada kita dalam kitab Imamat, ya, di dalam zaman nabi-nabi, ya, memberitahukan bagaimana Tuhan, ya, menghukum, ya, orang-orang di dalam dunia ini, dan juga termasuk umat-umat Tuhan yang telah meninggalkan Tuhan, yang tidak mentaati Tuhan. Jadi karena penyakit ini yang datang di dalam dunia pada masa ini, yang satu virus yang membunuh kepada semua manusia ini, sebenarnya adalah sesuatu yang sebenarnya dikerjakan oleh Tuhan, ya. Karena Tuhan sudah melihat bahwa manusia di dalam dunia ini tidak lagi, ya, memikirkan tentang Tuhan, tidak lagi memikirkan tentang keselamatan rohani. Sekalipun Tuhan Yesus sudah menjayakan, yes, keselamatan, telah memberikan satu jalan keselamatan kepada semua manusia di dalam dunia ini, tetapi manusia tidak mau juga datang kepada Tuhan. Mereka mementingkan, ya, kehidupan dalam dunia ini untuk memenuhi kepuasan mereka. Baik, dalam pencarian tentang perkara yang di atas ini, ya, kita telah meninjau dari sudut yang pertama, yang tadi, di mana kita haruslah mengetahui apakah perkara-perkara yang kita cari di atas, yaitu perbuatan-perbuatan yang baik yang di dalam kehidupan kita pada masa ini. Dan contoh daripada perbuatan ini ialah seperti kesedaran diri kita, ya, kesedaran diri kita, apakah kita pada saat ini kita merasakan kita kehilangan Tuhan. Ya, pernah juga di zaman raja-raja, ya, orang Israel juga sama seperti pemikiran ini, karena mereka sendiri telah meninggalkan Tuhan. Dan mereka juga sendiri, ya, mengatakan bahwa tempat itu sudah tidak ada Tuhan. Nah, karena memang mereka seringkali menuntut janji Tuhan itu sejak janji yang telah dikeluarkan Tuhan kepada Abraham. Mulai daripada Abraham. Jadi apabila mereka, keturunan mereka kembali ke negeri Kanaan itu, maka seringkali mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Mereka mengatakan bahwa Tuhan tidak ada di dalam tempat mereka. Jadi apakah Tuhan memang tidak ada di tempat itu? Ya, kita rujuk dalam kitab Raja-Raja, 2 Raja-Raja pasal 1 ayat 3 hingga ayat 4. 2 Raja-Raja pasal 1 ayat 3 hingga ayat 4, ayat 1, ayat 3. Tetapi berfirmanlah malaikat Tuhan kepada Elia, orang Tisbi itu, bangunlah, berangkatlah menemui utusan-utusan Raja Samaria, dan katakanlah kepada mereka, apakah tidak ada Tuhan di Israel, sehingga kamu ini pergi untuk meminta petunjuk kepada Baal Zebub, Allah dari Ekron. Ayat 14, sebab itu, beginilah firman Tuhan, engkau tidak akan bangun lagi, dan dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati." Lalu pergilah Elia. Jadi di zaman Elia, ya, ada seorang raja Samaria. Mereka yang memimpin, dia memimpin yang tidak percaya pada Tuhan. Ya, mereka menganggap bahwa ya tempat mereka itu tidak lagi penting Tuhan yang mereka kenal. Karena itu mereka pergi meminta petunjuk ya kepada Baal Jebub, ya, Allah di Ekron. Itulah Tuhan berbicara ya kepada Nabi Elia. Nah, memberitahukan tentang hal ini bahwa ya Tuhan itu sentiasa ada. Nah, karena itu pada masa ini kita juga haruslah ya berjaga-jaga dalam hal ini. Ya, sekalipun pada masa ini wabak ini sudah tiba menyerang kepada semua manusia penduduk bumi. Ya, kita yang masih hidup di zaman ini, kita sebelum ini kita banyak membaca tentang firman Tuhan yang berkaitan tentang wabak-wabak yang telah dipakai oleh Tuhan untuk menghukum umat-umatnya sendiri ataupun musuh-musuh Tuhan pada zaman Perjanjian Lama. Tetapi ya Tuhan juga menunjukkan jalan untuk bagaimana untuk membantu juga mereka untuk mengembalikan iman kepercayaan mereka yang di dalam Tuhan. Dan melalui wabak ini sebenarnya menyedarkan kepada kita ya, supaya kita berbalik kepada Tuhan. Ya, janganlah kita ya menganggap bahwa ini adalah satu perkara yang hanya sebentar saja akan berlalu. Apa yang kita pikir hari ini ialah wabak ini tidak akan berakhir dengan begitu mudah sekali. Ya, kita lihat ya di negara kita, sekalipun di negara Malaysia pada masa ini ya semakin meningkat dan semakin turun juga. Tetapi itu bukanlah satu keputusan yang membuatkan kita lebih yakin bahwa wabak ini akan berhenti dan boleh diselesaikan begitu mudah sekali. Sebab di negara yang besar seperti di Eropa, ya, hal ini tidak sama di tempat kita. Ya, tempat kita hanya sekadar ya, setakat ini hanya beberapa ribu, ya, tidak sampai 10 ribu. Tetapi apabila kita meninjau di negara lain seperti di Amerika Serikat, ya, bilangan yang dijangkiti oleh virus pada masa ini ialah sudah menjejak hampir 1 juta. Mungkin juga tidak lama lagi akan sudah melebihi 1 juta. Dan yang mati sudah melebihi 50 ribu orang. Betapa sangat seriusnya ya perkara-perkara yang telah berkesan daripada serangan wabak ini. Dan banyak tuduhan wabak ini dicipta oleh manusia. Ya, sebenarnya ya, ini adalah satu pandangan yang tidak tepat. Sememangnya dalam dunia ini sejak manusia hidup di dalam dosa, maka manusia mulai mengenal tentang perkara-perkara yang tidak sehat di dalam dunia ini. Ya. Dahulu tidak ada penyakit. Sebelum ada dosa, tidak ada penyakit. Mengapa hari ini sudah ada penyakit? Sebab sudah hidup dalam dosa. Tuhan sudah memberitahu, apabila kamu makan dari buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, pastilah engkau akan mati. Siapa yang mematikan manusia itu sebenarnya itulah virus. Ya. Dalam tubuh badan manusia ini sudah dicipta oleh Tuhan ada antibody untuk menghalang virus itu. Tetapi ia tidak selama-lama untuk bertahan untuk memerangi virus-virus yang datang dalam tubuh. Sebab setiap benda-benda yang ada di dalam dunia ini tentu ada virus yang halus. Apa yang kita makan, ya, mengapa kita hari ini kita masak? Itu maksudnya, ya, setiap makanan yang kita makan itu tidaklah bersih. Ya, kita kena masak, bunuhkan virus, dan baru boleh makan. Baru tidak ada penyakit menimpa dalam tubuh kita. Tetapi hari ini, mengapa tiba-tiba ya, berlakunya hal ini? Ya, ini adalah sebab. Ya, kita akan menyelidiki diri kita sendiri dari mana sebabnya. Seringkali kita melontarkan masalah ini kepada orang lain. Inilah masalah orang-orang yang jauh dari kita, dari mereka lah ya hal ini terjadi. Tetapi kita tidak menyadari diri kita sendiri betapa kita sudah jauh dari Tuhan. Ya, apabila kita sudah jauh dari Tuhan, maka Tuhan memberitahukan kepada kita. Dia akan menghukum kita. Ya, maksudnya dia akan mengajar kita. Bagi kita, ajaran Tuhan itu bagi perasaan kita ialah hukuman. Tapi bagi Tuhan ialah ajaran. Dia mengajar. Ya, seperti contoh di Ulangan pasal 8. Ya, kita lihat dalam kitab Ulangan pasal 8. Kitab Ulangan pasal 8. Kita baca ayat 2 hingga ayat 3. Ulangan pasal 8 ayat 2 hingga ayat 3. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhanmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencoba engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Yaitu apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal, dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Bila kita membaca ayat ini, maka kita menyadarkan bahwa Tuhan itu sentiasa memperhatikan kita. Bila Tuhan mengajar kepada kita, seperti orang Israel di sini, di padang gurun, Tuhan membiarkan mereka lapar. Memang lapar ini adalah sesuatu yang paling kita takuti. Ya. Bila sudah lapar, bagaimana perasaan bagi seorang yang sudah ditimpa kelaparan? Ya. Saat ini, sejak PKP di negara Malaysia, yaitu perintah kawal pergerakan, ya kita tidak bebas. Kalau kita menggunakan cara kita sendiri untuk pergi ke mana-mana tempat pada masa ini, kita akan ditangkap, kita akan dipenjarakan, kita akan didakwa ke mahkamah. Kita lihat betapa seriusnya. Dan kalau kita patuh, tak semua orang mendapat bekalan makanan yang cukup. Ya. Kalau mereka yang sudah berkelimpahan, syukurlah. Bagi mereka yang kekurangan, bagaimanalah. Begitu juga dengan jemaat kita pada masa ini. Tak semua jemaat mempunyai ya persiapan yang cukup menghadapi masalah ini. Ya. Mungkin dalam 1 bulan, 2 bulan kita masih boleh bertahan. Tetapi kesan daripada wabak ini mungkin tidak akan berakhir begitu cepat. Ya. Kalau pembersihan wabak ini sekurang-kurang pun mengambil masa yang panjang, paling cepat 3 tahun. Jadi dalam 3 tahun kalau PKP 3 tahun macam mana? Mungkin walaupun PKP di negara Malaysia ini akan dibebaskan begitu awal, tetapi cara hidup itu akan diteruskan seperti yang pada waktu perintah kawal pergerakan. Ya. Kita tidak bebas. Kita janganlah memikirkan bila ada kebebasan maka kita akan kembali kepada kebebasan yang asal. Kita juga akan dipantau oleh mereka-mereka yang berkuasa untuk ya mengawal kita. Jadi undang-undang tetap undang-undang, salah tetap dihukum. Ya, karena itu kita kena berjaga-jaga dalam kehidupan kita pada masa ini. Nah, karena itu kita lihat di sini betapa pentingnya kita harus ya berjaga-jaga tentang sesuatu yang perkara-perkara yang kita cari di sini. Ya, perkara-perkara yang kita cari di dalam kehidupan kita ini sebenarnya mencari Tuhan, ya, mendekati kepada Tuhan supaya kita lebih lagi dekat dan dikasihi oleh Tuhan. Nah, mengapa kita harus ya mencari perkara-perkara di atas ini? Nah, sebenarnya ya sama juga seperti peristiwa tadi, ya, Musa juga di zaman Musa pada waktu Tuhan melepaskan orang Israel kembali ke tanah perjanjian itu di Keluaran pasal 3 ayat 18. Nah, Tuhan memberitahukan kepada Musa untuk memberitahukan supaya Musa memberitahukan kepada Raja Mesir yaitu Firaun supaya mengizinkan ya mereka pergi ke padang gurun untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan di kitab Keluaran pasal 3 ayat 18. Di sana memberitahu izinkanlah kami ke padang gurun untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Ya, karena itu sejak dari dahulu Tuhan pun memimpin umat ini, umat pilihan Tuhan. Dan sama juga pada masa ini kita adalah umat pilihan Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, di dalam Kejadian pasal 2 ayat 7 tadi, nah, di mana ketika itulah Tuhan membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup di dalam hidungnya, demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Itulah sebabnya mengapa Tuhan begitu mengasihi manusia. Mengapa Tuhan memberikan kehidupan kita? Ya, kita lihat ya, sebelum manusia berdosa di Kejadian pasal 2 ayat 16. Tuhan memberi perintah itu kepada manusia di ayat 16 ya. Kejadian pasal 2 ayat 16. Lalu Tuhan memberi perintah itu kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi apabila ya sudah berdosa, kita lihat di dalam Kejadian pasal 3 ayat 23. Lalu Tuhan mengusir dia dari taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia datang. Tidak ada perbedaan. Ya. Sebelum itu Tuhan menyuruh ya manusia itu tinggal di taman Eden untuk mengusahakan taman itu. Tetapi setelah sudah berdosa, mereka kehilangan kemuliaan daripada Tuhan dan mereka telah diusir dari tempat itu. Dan mulailah ya mereka menjalankan kehidupan seperti yang difirmankan oleh Tuhan. Kita lihat pasal 3 ayat 17. Keluaran pasal 3 ayat 17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah Kanaan, tanah karena engkau, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dan dari tanah seumur hidupmu. Jadi Tuhan memberitahukan di sini, ya, kita kehilangan kemuliaan daripada Tuhan dan mulai dari itu kita telah diusir oleh Tuhan dan tanah yang kita usaha ini tanah yang dikutubi oleh Tuhan. Maksudnya kita bersusah payah ya mencari sumber kehidupan. Karena itulah hari ini semangat manusia di dalam dunia ini, tidak kira siapa saja, mereka ya berusaha mencari sumber-sumber kehidupan. Tetapi janganlah kita melampaui daripada kehendak Tuhan. Ya, karena pekerjaan kita ini terbatas. Ya, kalau kita melihat ya semangat manusia hari ini mencari sumber kehidupan. Ya, sama seperti apa yang dikatakan di dalam 2 Timotius pasal 3. Ya, pada akhir zaman akan datang waktu yang sukar. Ya, kalau kita lihat semangat di negara kita sendiri, di mana-mana ya jiran negara kita seperti Malaysia dengan Singapura, ya, bagaimana semangat ya pekerjaan orang pergi mencari sumber kehidupan hari ini. Ya, tiada waktu untuk tidur yang cukup, tiada waktu untuk Tuhan. Ya, semuanya waktu mencari uang untuk perut sendiri. Karena itu adalah yang terpenting bagi mereka. Bukan tidak boleh bekerja, memang kerja itu sangat penting. Tetapi jangan melebihi atau melampaui batas-batas yang telah diberikan Tuhan ya, kepada kita. Jadi karena itu kita haruslah ya, memahami dalam situasi ini. Baik, yang kedua, apakah yang kita cari? Ya, apakah yang kita cari ya dalam kehidupan kita ini? Yaitu syurga. Tuhan menyuruh kita juga mencari kerajaan surga. Matius pasal 13 ayat 44. Kita merujuk dalam kitab Injil Matius pasal 13. Matius pasal 13 ayat 44. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang lalu dipadamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Ayat 45. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Ayat 46. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Ya, karena itu kita haruslah memahami semangat ini. Ya, jangan kita ya semangat kita untuk mencari sesuatu yang bukan untuk kepentingan rohani, tetapi haruslah tentang seperti yang dikatakan oleh Tuhan. Dia tahu ya seseorang itu yang telah menemui mutiara itu dan dia menjual segala harta dia untuk mendapatkan satu harga yang boleh membelikan mutiara yang berharga. Hal kerajaan surga itu sama seperti ini, sama seperti mutiara. Ya, karena itu ya kita haruslah mencari Tuhan, mencari sesuatu yang dikehendaki oleh Tuhan. Ya, banyak yang kita harus kena kerja untuk mencari ya, untuk memenuhi kehendak Tuhan. Ya, jangan kita mencari Tuhan hanya kepentingan diri sendiri saja atau kepentingan untuk jasmani saja, tetapi mestilah ya dalam ada kaitan dengan kehidupan kerohanian. Kita rujuk di dalam kitab Injil Yohanes pasal 6. Injil Yohanes pasal 6 kita baca ayat 26. Yohanes pasal 6 ayat 26. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." So, tentu hal ini peristiwa di mana Tuhan Yesus telah mengadakan tanda mukjizat di satu tempat di mana memberikan makanan 5.000 orang. Hanya 5 roti, 2 ikan. Tetapi setelah itu kesan daripada mereka kenyang, mereka mencari Tuhan Yesus di sini bukan karena mukjizat itu, tetapi mereka sudah kenyang, mau makan lagi. Jadi manusia hari ini ya tidak habis semangat mencari uang untuk sebagai sumber makanan dalam jasmani saja. Tetapi rohani mereka tidak penting. Mukjizat itu sebenarnya menarik kepada mereka, menyadarkan kepada mereka siapa yang memberi makanan sebenarnya. Hanya 5 roti dan 2 ikan saja boleh mengenyang 5.000 orang. Bukan bermaksud Tuhan Yesus ya, mendorong kepada kita untuk mendapat sesuatu kuasa daripada Tuhan meminta kuasa ini supaya kita semua tidak payah bekerja. Hanya 5 roti 2 ikan dan kita boleh mengenyangkan seumur hidup. Bukan itu Tuhan Yesus harapkan kepada kita. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa siapa yang memberikan makanan ini sebenarnya. Dan hari ini begitu kita khawatir terhadap kehidupan kita, sehingga kita meninggalkan Tuhan. Tidak ada waktu untuk Tuhan. Bekerja, bekerja, bekerja. Ya, sampai kita meninggal dunia. Tapi kita sudah melupai rohani kita. Bahwa Tuhan Yesus telah memberitahukan kepada kita mencari Tuhan bukan karena mukjizat itu. Tetapi karena kenyang daripada roti yang diberikan oleh Tuhan. Jadi bagaimana dengan respon kita hari ini? Ya, respon kita terhadap pekerjaan yang diberikan Tuhan kepada kita. Ya, kalau kita meninjau dari sudut semangat murid-murid di zaman rasul-rasul, kita lihat pasal 6 ayat 64. Kita lihat dalam kitab Injil Yohanes pasal 6. Injil Yohanes pasal 6 ayat 64. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Ada juga di antara murid-muridnya tidak percaya. Maksudnya sekalipun dia melihat tanda mukjizat ini dan banyak ajaran yang diberikan Tuhan kepada murid-muridnya, dia tidak juga percaya. Inilah tanda akhir zaman. Zaman-zaman akhir ini banyak perkara-perkara yang akan berbangkit dalam kehidupan kita. Tuhan pun berkali-kali menyadarkan kepada kita, membangunkan kepada kita dengan banyak bencana-bencana yang berlaku dalam dunia ini. Sebenarnya itulah cara Tuhan membangunkan kepada kita. Tetapi adakah kita sadar terhadap tindakan ataupun cara Tuhan untuk membangunkan kepada kita, untuk menyadarkan kepada kita? Adakah kita hanya mengatakan sesuatu itu tidak menimpa kepada diri sendiri? Jadi janganlah ya kepercayaan itu tidak ada di dalam hidup kita. Haruslah sadar. Haruslah berbalik kepada Tuhan. Haruslah ada tindak balas atau respon atau jawaban dari hati kita kepada Tuhan. Ya, kita lihat di ayat 66 lagi, Injil Yohanes pasal 6 ayat 66. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Nah, murid-murid sudah mulai mengundur diri. Mengapa? Inilah sebabnya ya, hati manusia itu cepat berubah. Bila diberi kerja untuk Tuhan, bila diberi kerja tentang hal-hal rohani, dia akan mengundurkan diri. Sebab dia tidak mendapat sesuatu yang nyata yang untuk dipakai dalam jasmaninya. Manusia ini sangat mementingkan keperluan jasmani. Tetapi tidak menyadarkan bahwa dalam keperluan jasmani itu juga sebenarnya diiringi juga dengan keperluan rohani juga. Ya, karena itu Yesus menjawab di pasal 6 ayat 26. Injil Yohanes pasal 6 ayat 26. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah kenyang. Kenyang daripada roti, ya, makan roti dan kamu telah kenyang. Jadi kita lihat di sini, mulai daripada apabila kita memahami tentang kehendak Tuhan di sini, bagaimana kehidupan kita, ya, kelahiran kita datang ke dalam dunia ini, mulai daripada kehidupan kita yang mula-mula, ya, bagaimana semangat kita, ya, melayani Tuhan dari kelahiran kita. Ibu bapak, sekiranya ibu bapak mempunyai semangat yang begitu sangat sibuk dan tidak ada waktu untuk Tuhan, dan juga ya kemudian di peringkat persekolahan ya ibu bapak sibuk dengan anak ya untuk memajukan anak dari segi pembelajaran ya. Anak-anak akan mewarisi pula semangat kesibukan ibu bapak. Dan akhirnya ibu bapak sudah sampai tibanya di hari tua dan kemudian tidak ada keupayaan lagi melayani Tuhan dan akhirnya meninggal dunia. Dan begitulah semangat terus menerus. Ya, jadi kehidupan ini tidak ada makna. Kelahiran, pekerjaan, dan sampailah ia di hari tua dan meninggalkan dunia. Apalah arti ini? Kita lihatlah. Ya, contoh seperti Tuhan Yesus di sini. Bagaimana Tuhan Yesus ya mempersiapkan dirinya untuk kembali kepada taktanya di kerajaan surga. Ya. Injil Matius pasal 1 ayat 21. Mari kita rujuk ke Injil Matius pasal 1 ayat 21. Ayat 21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah, dari ini kita lihat ya tentang kelahiran Tuhan Yesus. Nah, sudah ada latar belakang bahwa ya di mana Roh Kudus telah memberitahukan ya di perantaraan ibu Tuhan Yesus, di mana ia akan melahirkan seorang laki-laki dan menamakan dia Yesus, karena dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dari kelahiran sudah dinubuatkan bahwa inilah misi Tuhan Yesus dalam kelahirannya. Dan yang kedua, dia setelah dia sudah mulai membesar, maka ia menyediakan hati untuk menyempurnakan rohani. Nah, ini peristiwa dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 42 dan 49. Di mana peristiwa ini pada waktu hari perayaan Yesus ya dicari ibu bapaknya ya ketika umur 12 tahun. Di manakah Yesus pada waktu itu? Kita baca ya. Dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 42. Ayat 42. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Kita baca lagi ke ayat 49. Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Kalau kita baca dari ayat 42 sampai 49 ini, ternyata bahwa ada satu peristiwa yang membuatkan ya ibu bapak dia cemas karena merasa bahwa Yesus sudah hilang. Tetapi sebenarnya Yesus memberitahukan di sini, "Ya, mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Maksudnya inilah penyempurnaan Tuhan Yesus semasa dia hidup di dalam dunia. Dia mementingkan penyempurnaan rohani untuk apa? Untuk keselamatan bagi semua manusia hidup dalam dosa, supaya manusia memasuki jalan ini dan boleh pulang ke surga. Karena Yesus telah mendahului kita dalam kebangkitan dan dia sudah kembali ke takhta kerajaan sebagai Tuhan Raja segala Raja. Ya, hari ini kita sangat bersyukurlah kepada Tuhan Yesus. Yesus ya mempunyai perbuatan yang menjadi contoh bagi kita. Nah, yang ketiga, setelah Yesus genap waktu untuk melayani Tuhan, ia melayani, menyelesaikan misi Bapa di surga. Ini di Injil Matius pasal 18 ayat 11 dan Ibrani pasal 7 ayat 26 dan 27. Kita lihat Matius pasal 18 ayat 11. Karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Nah, inilah misi Tuhan ya kepada kita. Dalam Ibrani pasal 7 ayat 26 hingga ayat 27. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga. Yang tidak seperti imam-imam besar lain yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri dan sesudah itu haruslah untuk sesudah itu barulah untuk dosa umatnya, sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Jadi kita lihat di sini inilah ya kasih karunia Tuhan Yesus berikan kepada kita semua di sini. Dan seterusnya Tuhan Yesus juga yang menyelesaikan misi yang terakhir, yaitu mati, bangkit, serta terangkat ke surga di Injil Markus pasal 16 ayat 6 dan ayat 19. Kita lihat ayat 6. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia telah ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia." Ayat 19, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Tuhan. Kita lihat. Inilah proses kematian Tuhan Yesus sebagai contoh bagi kita. Mulai daripada kelahiran, menyempurnakan rohani, melayani untuk menyelesaikan misi Bapa di surga, dan yang terakhir ialah mati, bangkit, serta terangkat ke surga. Semua ini adalah perbuatan-perbuatan dikerjakan oleh Tuhan Yesus menjadi kerja yang harus kita kena cari hal-hal tentang kerajaan surga. Bukannya perbuatan-perbuatan yang banyak di dunia ini yang sia-sia untuk keperluan jasmani saja. Kita tidak perlu menyebut semua itu. Kita pikir saja apa yang kita mau dalam jasmani, kita sudah tahu itulah yang dikejar oleh manusia. Dan manusia itu mau hidup senang. Tetapi lupa berapa lama hidup di dunia. Jadi Tuhan Yesus memberi dua pilihan saja. Mau kekal atau sementara. Sementara hanya di dunia saja. Usia kita atau umur kita tidak melebihi 100 tahun. Walaupun firman Tuhan mengatakan ya umur kita akan hanya 120 tahun. Tetapi jarang kita dengar ada orang mencapai umur 120 tahun. Tapi banyak meninggal dunia pada sekitar umur 70 tahun, 60 tahun. Kita lihat inilah ya sesuatu yang menakutkan kepada kita. Baik yang keempat, apakah yang kita pikirkan di atas ini? Nah, yang terakhirlah ya. yaitu keselamatan rohani dan keselamatan jasmani juga. Ya. Karena akhirnya kita juga akan mementingkan kehidupan yang kekal. Dan sebelum kita meninjau dari sudut kehidupan yang kekal ini, kita juga haruslah ya melengkapkan diri kita di dalam kehidupan kita secara jasmani. Sebab jasmani inilah yang akan membawa kita pulang ke surga juga sebenarnya. Walaupun jasmani ini tidak dibawa oleh Tuhan ke surga, tetapi perbuatan jasmani ini yang membuatkan kita melayakkan diri pulang ke surga. Keselamatan rohani ya seperti dalam 2 Petrus ya, 2 Petrus pasal 3. Kita rujuk dalam kitab 2 Petrus pasal 3. 2 Petrus pasal 3. Kita baca ayat 8 dan ayat 10. 2 Petrus pasal 3 ayat 8 hingga ayat 10. Ayat 8. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun. Dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Inilah satu surat yang begitu baik sekali yang diberitahukan oleh Rasul Petrus ya, pada waktu itu. Dan ia juga menyedarkan kepada kita sebagai umat Tuhan pada zaman akhir ini. Betapa pentingnya keselamatan rohani ini. Tuhan tidak lalai. Bagi kita walaupun 1000 tahun, bagi Tuhan itu 1 hari saja. Ya, karena Tuhan itu ialah maha berkuasa. Tidak sama seperti kita yang hidup dalam jasmani. Kita lemah. Kekuatan kita hanya sebentar saja. Dan keselamatan jasmani ini juga sangat penting. Ya, karena keselamatan jasmani ini terbatas. Ya, kalau Tuhan izinkan kita hidup 80 tahun, syukurlah. Dan kita harus juga mengamalkan kebersihan-kebersihan dalam diri kita untuk mengekalkan kekuatan kita di dalam tubuh kita dalam waktu yang disediakan oleh Tuhan. Kehadiran virus ini disebut ya COVID-19. Nah, ini adalah sesuatu pengajaran juga kepada kita yang membuatkan semua manusia takut, terkejut, tidak mengenal apa virus ini. Dan sampai pada masa ini belum ada penemuan obat penawar untuk ya melenyapkan virus ini. Tetapi ya kita percaya bahwa Tuhan Yesus boleh membantu kita. Orang mati dia boleh bangkit balik. Sepertilah ya dalam Alkitab ya Lazarus yang sudah mati sudah dikuburkan 4 hari. So pasti ya kalau kita melihat orang yang sudah mati. Sudah 4 hari dalam kubur. Kalau kita lihat bagaimana keadaannya. Semua dimakan oleh kuman-kuman. Dan segala ulat-ulat yang besar. Bagaimana ia boleh mengembalikan kepada kehidupan yang asal dalam jasmani. Tetapi Tuhan Yesus dia boleh melakukan. Itulah kekuatan Tuhan pada waktu dia hidup di dalam dunia. Mengadakan banyak tanda mukjizat supaya kita lebih percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi melalui keseluruhan pembelajaran firman Tuhan yang kita mencari ya perkara-perkara di atas ini ya. Ya terdapatnya ada 4 ya perkara yang kita kena cari, yaitu kita haruslah ya mencari perkara-perkara di atas. Ya, perbuatan-perbuatan yang diberikan Tuhan kepada kita, yang dikehendaki oleh Tuhan, dan tentang apa yang kita cari itu sebenarnya tentang hal kerajaan surga, ya, di mana Tuhan Yesus sudah memberitahukan kepada kita, dan juga haruslah kita kita mempersiapkan diri kita, ya, kita mengenali siapakah, ya, apakah ada di atas itu. Nah, siapakah yang di atas? Yaitu Tuhan Yesus ya ada di atas. Dan kita haruslah menyadarkan ya, apakah yang kita pikir tentang yang di atas. Yaitu ada dua, keselamatan rohani dan juga keselamatan jasmani. Jadi secara kesimpulan di sini, kita haruslah memikirkan perkara di atas. Pikirkanlah perkara-perkara di atas, yaitu perbuatan-perbuatan yang baik, menghisapi kita untuk kembali kepada Tuhan, supaya Tuhan tidak memurkai kita, supaya Tuhan menerima kita kembali ke surga, supaya diri kita ya dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, dan Roh Kudus akan memimpin kita, dan kita akan semakin mengasihi Tuhan dan mengasihi menuruti segala perintah Tuhan. Jadi demikianlah ya firman Tuhan yang kita dapat belajar pada hari Sabat ini. Semoga memberikan dorongan kepada kita semua. Nah, seterusnya kita mengakhiri kebaktian ini. Kita naikkan pujian kidung rohani nomor 492. 492. Kita bersyukur kepada Tuhan. Seterusnya kita tiba masa untuk berdoa. Dan dalam doa kita terus mendoakan keadaan juga pada masa ini. Nah, semoga Tuhan Yesus membantu kita, memberikan ketenangan kepada kita menghadapi bencana alam di mana virus masih melanda di seluruh dunia dan khususnya juga di negara kita sendiri. Semoga semua jemaat dalam keadaan yang sehat, semoga diri kita juga sentiasa sehat, semoga Tuhan Yesus memberikan firman-Nya kepada kita dengan cukup, dan semoga kita mempunyai kekuatan iman kepercayaan dalam Tuhan Yesus sebagai menanti ya kedatangan Tuhan Yesus. Semoga semua doa ini kita bawa dalam Tuhan, semoga Tuhan Yesus juga mendengarkan, mengabulkan doa kita. Mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus Kristus. Kerja untuk-Nya kita bergirang, kita bergirang. Kerja untuk-Nya semasa di dunia, kerja untuk-Nya kita bergirang, kita bergirang. Kerja untuk-Nya semasa di dunia. Amin.
Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Kebaktian hari Sabat sebelah pagi sampai di sini. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.